Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ένδοξο ξεκίνημα σε ό,τι αφορά το μουσικό μας χαλί. Ωστόσο, δεν πρέπει να παρασύρεστε. Δεν κινδύνευσε από τα εχθρικά πυρά, μήτε σκοτώθηκε σε ναυμαχία. Πέθανε από σιψεμία σαν σήμερα, 23 Απριλίου του 1915, ύστερα από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Στα 28 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα γαλλικό πλωτό νοσοκομείο, παρότι Άγγλος. Ένα πλωτό νοσοκομείο που είχε ξεκινήσει για να συμμετάσχει στην εκστρατεία της Καλλίπολης. Η στρατιωτική μοίρα του ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ τον είχε φέρει λίγες μέρες νωρίτερα στην περιοχή της Κύρου. Εκεί έκανε γυμνάσια και εκεί οι στρατιώτες κατέβαιναν και χαίρονταν τις ομορφιές της φύσης. Φαίνεται τελικά πως ο θάνατος του νεαρού Άγγλου ποιητή συγκίνησε πάρα πολύ τους Έλληνες λογοτέχνες, οι οποίοι τον μνημονεύουν συχνά στα γραπτά τους. Ο Γιώργος Δροσίνης, στα σκόρπια φύλλα της ζωής μου, στον 7ο τόμο, γράφει για τα δέντρα στους τάφους των ποιητών. Σύντροφοι των ποιητών πιστεί τα δέντρα. Στου Μωυσέ τον τάφο μια ιτιά. Στου Ρούπερτ Μπρουκ μια ελιά. Στου Βυζίνου ένα πεύκο. Πονετικότερο το πεύκο. Με την καλοκαιρινή λάβρα, τις ρετσινιάς οι στάλες πέφτουν σαν δάκρυα από τους απόγερτους κλόνους τους στην επιτάφια πλάκα. Αλλά και αλλού σημειώνει πως εκείνο όμως που έριξε στα βάθη της καρδιάς μου τον πρώτο σπόρο για το άγνωστο νησί ήταν ο θάνατος του Άγγλου Ρούπερτ Μπρουκ στα σκυριανά νερά. Και ταφή του σε ένα έρημο σκυριανό ακρογιάλι. Κάτι επίμονο με έκραζε να πάω εκεί. Και ένας ξενιτεμένος φίλος μου μου αποκρίθηκε: «Θα πας, μα βέβαια θα πας. Μπορεί κανείς να αντισταθεί στην έλξη των ζωντανών, όχι όμως των νεκρών». Και είναι πολλοί οι ποιητές που βρήκαν τάφο σε ξένη γη. Ο Κίτς και ο Σέλι στη Ρώμη, η Ελισάβετ Μπράουνινγκ στη Φλωρεντία και βέβαια ο δικός μας Ανδρέας Κάλβος στο Λάουθ της Αγγλίας. Και στη συνέχεια ο Δροσίνης επισκέπτεται έπειτα από κοπιαστική πορεία τον τάφο. Μετά πολλά άσπρισε κάτι ανάμεσα στα κρεμαστά γαλαζοπράσινα κλονάρια μιας ελιάς. Ήταν το λαμπερό μάρμαρο του τάφου, θα γράψει. Ο Δροσίνης είχε στο νου την εικόνα του τάφου από μια ακουαρέλα που του είχε χαρίσει ο αρχαιολόγος Χέρτλεϊ, ο οποίος είχε περάσει ένα μήνα κάτω από σκηνή για να φέρει σε τέλος την επιθυμία της μητέρας του Μπρουκ, που δεν θέλησε να μετακινήσει το νεκρό παιδί της από εκεί που θαύτηκε.
After many years flying, guess I'm going home. No more to roam, I'm feeling blue. When you're a long, long way from home, it makes you feel like you're alone. It's hard to find a pal that's true, that you can tell your troubles to. And when you send a letter home, your mother's voice rings in your ears. And then you cross the seas with kisses. What a strange world this is. Then you dark the eyes with tears. And all the sunshine turns to gloom when you're a long, long way from home. Why, you're just like a piece of driftwood if you haven't got a home. No one knows where you are going, and you go there all alone. When your heart is heavy laden, and you close your eyes at night, don't you always see a homestead where the sun is shining bright? Then you send a little letter, and you say you're doing fine, just to cheer your dear old mother. But she reads between each line, as through this weary world we hurry, someone shares our worry, someone knows when things are wrong. That's why the sunshine turns to gloom when you're a long, long way from home.
Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, έρχεται από τα χρόνια εκείνα, έρχεται από το 1914, Henry Moore και When You're a Long, Long Way From Home, όταν δηλαδή είσαι μακριά, πολύ μακριά από το σπίτι σου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Βρίσκεστε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ποιος είναι όμως ο μυστηριώδης αυτός Άγγλος ποιητής? Ο Ρούπερτ Τσόνερ Μπρουκ γεννήθηκε στο Ράγκμπι της Κεντρικής Αγγλίας στις 3 Αυγούστου του 1887. Γόνος εύπορης και καλλιεργημένης οικογένειας, φίτησε στο τοπικό σχολείο, όπου δίδασκε ο πατέρας του, και διακρίθηκε τόσο για τις επιδόσεις του στα μαθήματα, όσο και ως παίκτης του ράγκμπι και του ποδοσφαίρου. Το 1906 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ για να σπουδάσει φιλολογία και απέκτησε πολλούς και πιστούς φίλους ως μέλος της Σοσιαλιστικής Φαβιανής Εταιρείας, αλλά και στην καλλιτεχνική ομάδα του Bloomsbury, παρότι ανήκε σε διαφορετική λογοτεχνική συντροφιά, τους λεγόμενους γεωργιανούς ποιητές. Η μοναδική του ομορφιά δεν άφηνε ασυγκίνητους άνδρες και γυναίκες. Ο σπουδαίος Ιρλανδός ποιητής William Butler Yeats τον χαρακτήρισε ως τον ομορφότερο νεαρό άνδρα της Αγγλίας. Παιδί του Μπέρναρ Σό, η Φαβιανή Εταιρεία επρόκειτο για μια κίνηση διανομένων για την έρευνα, συζήτηση και έκδοση των σοσιαλιστικών ιδεών. Οι Φαβιανιστές βέβαια θεωρούσαν τον σοσιαλισμό αναπόφευκτο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Παραδέχονταν μόνο τη βαθμία εξέλιξη, αρνούμενη την επανάσταση, τους λεγόμενους κοινωνικούς κατακλυσμούς όπως τους αποκαλούσαν. ήταν αντίθετη με την ανάπτυξη της ταξικής πάλης του προλεταριάτου και με την δημιουργία ανεξάρτητου, δηλαδή κομμουνιστικού κόμματος της εργατικής τάξης. Ο Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν χαρακτηρίζει τον φαβιανισμό ως την πιο τέλεια έκφραση του οπορτουνισμού και της φιλελεύθερης εργατικής πολιτικής, ενώ και ο Φρίντριχ Έγγελς σημείωνει ότι η βασική αρχή των φαβιανιστών είναι ο φόβος για την Επανάσταση. Η όποια αναφορά στους φαβιανιστές γίνεται, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πρώτα βήματα του σημερινού μας καλεσμένου και σαφώς και τις πρώτες επιρροές που είχε. Είπαμε όμως πως υπήρξε και μέλος των Γεωργιανών ποιητών της περίοδου, δηλαδή εκείνης κατά την οποία βασίλευε ο Γεώργιος της Αγγλίας. Η Γεωργιανή ποίηση έκανε ουσιαστικά την εμφάνισή της το 1912 με την ανθολογία Georgian Poetry, με εκδότη τον Edward Mars, και συνέχισε μέχρι το 1922. Η λέξη Georgian κατέληξε να έχει υποτιμητική έννοια και ενδεχομένως όχι αδίκως. Η συμπάθεια του καθενός πρέπει να είναι ιστορική ή κοινωνιολογική. Ως λογοτεχνικό κίνημα δεν έχει κανένα αξιόλογο χαρακτηριστικό. Και μην φανταστείτε κάτι το φοβερό με την έννοια κίνημα. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα εμπορικό εγχείρημα του Edward Mars, που ήταν φίλος και βιογράφος του Rupert Brooke. Ο Mars είχε μεταφράσει στα αγγλικά τα παραμύθια του Jean de La Fontaine. Ένα εμπορικό εγχείρημα λοιπόν, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι πέτυχε στο σκοπό του, να δημιουργήσει δηλαδή ένα μεγάλο αναγνωστικό ποιητικό κοινό. Το Γεωργιανό κίνημα προς το φινάλε του, αν και τα σύννεφα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν αρχίσει να μαζεύονται, σκόπευε να διαιωνίσει αφελώς τις βικτοριανές αξίες, την εποχή που οι βικτοριανές συνθήκες, διαδικασίες και πρακτικές δεν ήταν πλέον κατάλληλες. Και αφού περιγράψαμε το περιβάλλον, πάμε και πάλι πίσω στον Rupert Brooke. Ήταν αναποφάσιστος αναφορικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Είχε γράψει κάποτε ότι από τη φύση του κατά το 1/4 ήταν ομοφιλόφιλος και κατά το ίμιση ετερόφιλος. Πάντως, ο μεγάλος του έρωτας ήταν για μία συνομιλική του, με την οποία χώρισε το 1912, γεγονός που του προκάλεσε νευρικό κλονισμό. Από το 1913 έως το 1914 περιπλανήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Πολυνησία. Ωστόσο, η αγαπημένη του ενασχόληση ήταν οι περιπλανήσεις του γύρω από το χωριό του Γκράντσεστερ, το οποίο ύμνησε στο ποίημα του «The Old Vicarage Grantchester» του 1912. Και ύστερα ήρθε ο Μεγάλος Πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο Rupert Brooke θα καταταχθεί εθελοντικά. Στο λιμάνι τον αποχαιρετά η Violet Asquith, κόρη του τότε Άγγλου πρωθυπουργού. Ήταν, βλέπετε, ερωτευμένη μαζί του, όπως η ίδια έγραψε στο προσωπικό της ημερολόγιο. Στο τραγούδι που ακολουθεί, ένα τραγούδι του Alt Stewart με τίτλο «Summer in England 1915», γίνεται και η σχετική αναφορά για τον έρωτα αυτό της κόρης του Βρετανού Πρωθυπουργού προς τον Rupert Brooke. «And the girl on the beach is an English Prime Minister daughter, and she watches the ship disappear at the edge of the water».
On the platform of an old railway station, I enter a dream. And a couple is saying goodbye through the noise and the steam. But it's just brief encounter, my mind is trying to rerun. And I wait for poignant finale, but the dream has moved on. And the train has turned into a ship that is sailing away. And the platform is a beach full of shells under silvery grey. And the girl on the beach is an English prime minister's daughter. And she watches the ship disappear at the edge of the water. And it feels like the pain in her heart will be never ending. And everyone feels this way in the beginning. And she watches the ship disappear by the length of the sun. And the maker of rhymes on the deck who is going to die. In the corner of some foreign field that'll make him so famous as a light temporarily shines to illumine his pages. Then the scene has changed once again. Now it's moonlight on wire. And the night is disturbed by a sudden volcano of fire. And a skull in a trench gazes up open-mouthed at the moon. And the poets are now Wilfred Owen and Siegfried Sassoon. And nobody talks anymore about losing and winning. And everyone feels that way in the beginning. And I'm up in the air, looking down at a girl on a bed. She's lying asleep on her side, with a book at her head. And it's someone who left long ago. Was it something I said? And I hope that she's reading King, but it's twelfth night instead. Now the girl and the beach and the train and the ship are all gone. And the calendar up on the wall says it's 90 years on. And I go out into the yard where the newspaper waits. There's a man on the cover, we all know, defying the fates.
Al Stewart λοιπόν, και κάπου στην Αγγλία 1915, με εκείνο τον στίχο τον οποίο οφείλω να σας μεταφράσω, και το κορίτσι στην ακτή είναι κόρη του Βρετανού πρωθυπουργού και βλέπει το πλοίο να χάνεται στην άκρη του νερού. Φλεβάρι του 1915. 15.000 άπειροι Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες αποβιβάζονται στη Λίμνο με στόχο τις ακτές της Καλλίπολης στα Δαρδανέλια ακριβώς απέναντι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν σε μια κρίσιμη καμπή. Οι επιχειρήσεις στα υπόλοιπα μέτωπα είχαν βαλτώσει. Ως μέλος του Βρετανικού Πολεμικού Συμβουλίου, αρμόδιος για τις ναυτικές επιχειρήσεις, ο Ούστον Τσόρτσιλ πρότεινε στις 25 Νοέμβρη του 2014 επίθεση του συμμαχικού στόλου εναντίον των Δαρδανελίων. Ο πρώτος λόρδος του ναυαρχείου, Τζον Άρμπρονθ Φίσερ, είχε αντιδράσει, θεωρώντας το σημείο απόρθητο. Στις 3 Γενάρη του 2015, ο αρχηγός των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μέγας Δούκας Νικόλαος, ζήτησε από τους συμμάχους του στην Αντάντ να χτυπήσουν τα Δαρδανέλια ή αλλού, ώστε να μειωθεί η τουρκική πίεση που οι Ρώσοι πλήρωναν ακριβά στον Κάφκασο. Το αίτημα του Νικόλαου επανέφερε στο προσκήνιο την πρόταση του Τσόρτσιλ. Παρά το γεγονός ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν απειλούσε άμεσα την εδαφική ακεραιότητα της πολύ μακρινής Αυστραλίας, η τότε κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε ως μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και λόγω συνταγματικής της υποχρέωσης απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία να λάβει μέρος στον πόλεμο. Στην Καλλίπολη θα ήταν η πρώτη φορά που η νεοσύστατη Αυστραλιανή Αυτοκρατορική Δύναμη, όπως ονομάστηκε, θα έπαιρνε μέρος σε πολεμική αναμέτρηση. Στην Καλλίπολη, το Βρετανικό ναυτικό που μετέφερε τους οπλίτες είχε στις τάξεις του τον ανθυποπλοίαρχο πλέον ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ, που όπως είπαμε και νωρίτερα εθελοντικά έσπευσε να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. Μεταξύ Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2015, ο συμμαχικός στόλος επιχείρησε τρεις φορές να συγγίσει τα τουρκικά πυροβολία στα στενά, χωρίς επιτυχία. Οι σύμμαχοι στην προσπάθειά τους εκείνη απόλυσαν 5 θωρικτά και 8 υποβρύχια. Η αποτυχία τους να παραβιάσουν τα στενά με το ναυτικό τους ανάγκασε να αποβιβαστούν στην Χερσόνησο της Καλλίπολης. Τη νύχτα της 24ης προς 25η Απριλίου του 2015 διενεργήθηκε παραπλανητική συμμαχική απόβαση στο Μπουλέρ και στον όρμο Μπισικίων. Το πρωί της επόμενης ημέρας έγινε κύρια προσπάθεια στις περιοχές Κιούμκαλε, Γκαμπάτεπε και Ακραέλης. Η δύναμη που αποβιβάστηκε στο Κιούμκαλε δεν κατάφερε να εγκαταστήσει προγεφύρωμα λόγω της σκληρής αντίστασης των Τούρκων. Τα κατάφεραν στις άλλες δύο περιοχές με απώλειες τεράστιες. Το πρωί της 25ης Απρίλη του 1915, 568.000 στρατιώτες της Αντάντ, στην πλειοψηφία τους Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Άγγλοι, εφορμούν στην Καλλίπολη, αμέσως όμως κολλούν στην ακτή, την οποία υπερασπίζονταν 6 τουρκικές μεραρχίες υπό τον Γερμανό Λίμαν φον Σάντερς και τον Τούρκο Εσάτ Πασά, άλλοτε διοικητή των Ιωαννίνων, τον οποίον είχε εχμαλωτήσει ο ελληνικός στρατός τα 1913. Ως το βράδυ, 2.000 Αυστραλοί κοίτονταν νεκροί σε έναν τόπο πολύ μακριά από το σπίτι τους. Ο στρατηγός της συμμαχικής δύναμης, Σερίαν Χάμιλτον, θα πει το ίδιο βράδυ: «Χρειάστηκαν 10 χρόνια για να πάρθει η αρχαία τρία που βρίσκονταν στα ίδια στενά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να κατακτήσουμε τα στενά αυτά». Άγγλοι και κυρίως Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί σφαγιάστηκαν χωρίς έλος από τον τουρκικό στρατό σε μια μάχη που κατέδειξε το πιο βάρβαρο πρόσωπο του πολέμου. Κυρίως τον εγωισμό και την απανθρωπιά εκείνων που τον προκάλεσαν. Κι όμως, φίλες και φίλοι, ο Ρούπερτ Μπρουκ δεν πρόλαβε την τραγωδία της Καλλίπολης. Δεν πρόλαβε να ρίξει ούτε μία τουφέκια. Βέβαια, πρωτίστως είχε ρίξει τις δικές του τουφέκες μέσω της ποίησής του. Και θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι «The Band Played Waltzing Matilda» από τον Eric Bogle. Το έγραψε το 1971 ένας άνθρωπος με συγγενείς που χάθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life of the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time you stop rambling, there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun. And they marched me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as the ship pulled away from the quay. And amidst all the cheers, the flag waving and tears, we sailed off for Gallipoli. And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water, and of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turk, he was whitened, he primed himself well. He showered us with bullets and he rained us with shell. And in 5 minutes flat, he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. But the band played Waltzing Matilda when we stopped to bury our slain. We buried ours and the Turks buried theirs. Then we started all over again. And those that were left, well, we tried to survive in that mad world of blood, death and fire. And for 10 weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse overhead, and when I woke up in me hospital bed and saw what it had done, well, I wished I was dead. Never knew there was worse things than dying, for I'll go no more waltzing Matilda. All around the green bush far and free, to hum tent and pegs, a man needs both legs. No more waltzing Matilda for me. So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me. To grieve, to mourn, and to pity.
Αυτό ήταν το τραγούδι The Band Played Waltzing Matilda. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει την τραγωδία όχι μόνο του κεντρικού ήρωα, ενός νεαρού ανέμελου Αυστραλού που βρέθηκε στα στενά της Καλλίπολης, αλλά όλης εκείνης της γενιάς των ανθρώπων που ξεσπιτώθηκαν, βρέθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην άλλη άκρη της γης, να πολεμήσουν σε μάχες λόγω συνταγματικής υποχρέωσης απέναντι στον Βρετανικό θρόνο. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, φίλες και φίλοι, έφερε στην επιφάνεια δύο σχολές ποίησης. Τον Αύγουστο του 1914, στο ξέσπασμα, Οι ποιητικές φωνές που ήθελε να ακούσει το κοινό ήταν ρομαντικές, ήταν πατριωτικές. Το κάθε κοινό σε κάθε χώρα ήθελε να ακούσει την ποιητική εθνική του επιβεβαίωση. Από το 1871 στην Ευρώπη, όπλο δεν είχε σηκωθεί από καμία πλευρά. Γενιές ολόκληρες, ανάμεσά τους και οι ποιητικές, αγνοούσαν την φρίκη του πολέμου, αγνοούσαν τον θάνατο που έρχεται με τρόπο τραγικό στα πεδία των μαχών. Εδώ, στις πρώτες σελίδες της ποίησης του 1914, όλα αυτά εξιδανικεύονται στο βωμό της πατρίδας. Συν της άλλης, ουδής πρέπει να παραβλέψει πως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος παρουσιάστηκε και ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία για ξεκαθάρισμα του κόσμου από τη διαφθορά και την οθρότητα της εποχής. Βλέπετε, φθηνές δικαιολογίες πάντα υπάρχουν για έναν πόλεμο. Δεν ήταν λοιπόν λίγοι Ευρωπαίοι ποιητές που καλωσόρισαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, ο Άγγλος Ρούμπερτ Μπρουκ ανήκε σε αυτούς. Μαζί με τον Σαρλ Πεγκί από τη Γαλλία, τον Στεφάν Γκόρκη από την Γερμανία, τον Φιλίππο Μαρινέτη από την Ιταλία και άλλους, ήταν στον πόλεμο τον υστέρι που θα ξέσκιζε το πίον της άπιας κοινωνίας. Βέβαια, η απογοήτευση θα ήταν μεγάλη για όλους αυτούς που, όπως ο Γάλλος Ντεγριέ Λαροσέλ, είχαν πει «Καλώς ήλθες πόλεμε». Τι είχε γράψει ακριβώς ο Λαροσέλ? Προσέξτε, «Πόλεμε, πρέπει να σου δοθώ με όλο μου το σώμα, όλα μου τα αγαθά». Φοβερό, έτσι? Και ύστερα ήρθε η Καλλίπολη τον Απρίλιο του 15 και ήρθε η μάχη του Σόμ το καλοκαίρι του 16. Εκεί, η σιωπή που ο θάνατος έφερε στα χαρακώματα έκανε τις πένες να σιγήσουν. Όμως είπαμε, ο Μπρουκ δεν πρόλαβε τίποτα από αυτά. Ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για τον ποιητή άρχισε στις 27 Φλεβάρι του 1915. Το πλοίο του Βασιλικού Βρετανικού Ναυτικού, ενώ κατευθυνόταν προς τα Δαρδανέλια και θέλοντας να αποφύγει το Αιγαίο, το οποίο ήταν διάσπαρτο από νάρκες, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να αγκυροβολήσει στις 21 Μαρτίου στην Αίγυπτο. Εκεί, ο Άγγλος ρομαντικός, ήδη αναγνωρισμένος στην πατρίδα του ως ένας από τους πιο επιφανείς της εποχής του, επισκέφθηκε τις πυραμίδες, αλλά η αδύνατη υγεία του επιβαρύνθηκε από δυσεντερίες και εγκάβματα. Στις 10 Απριλίου επιβιβάστηκε πάλι στο πλοίο με προορισμό την Καλλίπολη και 7 ημέρες αργότερα, ευρισκόμενος πλέον στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δέχεται το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού. Ο πυρετός τον έκαιγε μέρα νύχτα. Δεν έλεγε να υποχωρήσει. Και έτσι ανάγκασε τον ενθουσιώδη 27χρονο άνδρα να νοσηλευτεί σε ένα γαλλικό πλωτό νοσοκομείο στη Σκύρο. Αν και όλοι οι Γάλλοι γιατροί και νοσοκόμοι ήταν πάνω από το κεφάλι του, τελικά στάθηκε αδύνατο να αντιμετωπιστεί η σιψεμία. Και έτσι, σαν σήμερα, το απόγευμα της 23ης Απρίλη, ο Ρούμπερτ Μπρουκ αφήνει την τελευταία του πνοή. Να είσαι ένας από αυτούς που περίμενε τον πόλεμο και να σε σκοτώσει ένα κουνούπι. Τα σονέτα που έγραψε ο Μπρουκ κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκδόθηκαν το 1915 με τίτλο 1914 τον έκαναν αμέσως διάσημο. Εκφράζουν μια ιδεαλιστική στάση μπροστά στο θάνατο, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε πλήρη αντίθεση με την ποίηση που γράφτηκε αργότερα κατά τη διάρκεια του πολέμου των χαρακωμάτων πάνω στο θέμα αυτό. Έτσι, αν μη τι άλλο, υποστηρίζει μία πλευρά. Το πιο αγαπημένο του σονέτο ήταν το «The Soldier», «Ο στρατιώτης», όπου ο ποιητής εκφράζει όλο τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθηση που οι Βρετανοί μπήκαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. «Αν πεθάνω, μόνο αυτό σκέψου για μένα, πως υπάρχει κάποια αγωνιά σε ξένη γη, που είναι Αγγλία για πάντα. Και αν σκοτωθώ, αυτή σου η σκέψη μου ταιριάζει. Υπάρχει κάπου μια γωνιά σε ξένη γη που είναι για πάντα Αγγλία. Εκεί θα να σκεπάζει χώμα ακριβό μια χούφτα σκόνη πιο ακριβή. Στη σκόνη αυτή έδωκε πνοή η Αγγλία μητέρα. Τα άνθη της να αγαπά και δρόμους να χαρεί, σάρκα εγκλέζικη ρουφά εγκλέζικο αέρα, πάτρια νερά λουσμένη κύλιους καθαρή. Και αυτή η καρδιά σκέψου, καθάρια από κακία, του αιώνιου νου παλμός, ακέρι την έννοια ανταποδίδει της Αγγλίας δώρο αγνό. Ήχους κι εικόνες, όνειρα, μέρα, γλυκία, το γέλιο φίλων δίδαγμα και την ευγένεια καρδιά εν ειρήνη, κάτω από αγγλικό ουρανό». Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα το ακούσουμε αμέσως τώρα σε μελοποίηση του John Ireland.
I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. I shall be in that rich earth, a richer dust concealed. Whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, a way to run. The body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by suns of and think this heart all evil shed away, a pulse in the eternal mind no less gives somewhere back the thoughts by England given, the sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in a heart.
Ήταν όμως ο Μπρουκ ένας συμμνητής του πολέμου. Ο Νίλ Μέιμπιν, μέλος της Rupert Brooke Society, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λίφο διαφωνεί. Συχνά, τονίζει ο Νίλ Μέιμπιν, ο Μπρουκ παρουσιάζεται σε αντιδιαστολή με την ποίηση άλλων ποιητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ο Wilfred Owen, ο οποίος θεωρείται ότι έγραψε πιο αντικειμενικά από τον Μπρουκ, που πιστεύεται ότι απέδωσε τον πόλεμο θριαμβευτικά και λυρικά. Δεν είναι σωστό ούτε το ένα ούτε το άλλο, τονίζει ο Μέιμπιν. Παρόλο που όντως ο Μπρουκ παρουσιάζει τον πόλεμο με ρομαντική διάθεση, σύμφωνα άλλωστε και με το κλίμα της εποχής, κατανοούσε απολύτως ότι ο πόλεμος οδηγεί κυρίως στον θάνατο. Είχε συμμετάσχει στη μάχη της Ανβέρσας, την οποία χαρακτήρισε πραγματική κόλαση, όπου, όπως έγραψε, η μισή νεολαία της Ευρώπης πετάχτηκε μέσα από τον πόνο στο τίποτα, στο αδιάκοπο σφαγείο των σύγχρονων πολέμων. Επίσης, το τελευταίο του ποίημα, γραμμένο τον Απρίλιο του 1915, λίγο πριν το θάνατό του, με τίτλο «Fregment», δηλαδή «Θράψμα», θα μπορούσε να έχει γραφτεί από οποιονδήποτε ποιητή τα 2 ή 3 χρόνια που ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή είναι μία πλευρά. Στην περίπτωση του Μπρουκ υπάρχει και η άλλη, και η υποχρέωσή μας είναι να την παρουσιάσουμε. Ενδιαφέρον ένα σχετικό κείμενο του Σπύρου Αραβανή, διδάκτορα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρίζει λοιπόν πως ο Μπρουκ, με το πρόσχημα εύσχυμου πατριωτισμού, γιορτάζει μια φιλετική και συνεπώς προσωπική ανωτερότητα, η πιο πλούσια σκόνη που χρησιμοποιεί στο ποίημά του, η έκφραση αυτή που δεν υπήρχε λόγος να αποκτήσει. Ο Θεός, the eternal mind, που επίσης χρησιμοποιεί, εξισώνεται με ό,τι είναι αγγλικό. Βέβαια δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τον Σπύρο Αραβανή, να ήξερε ο Μπρουκ πώς θα ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και συνεχίζει υποστηρίζοντας πάντως αυτό το σονέτο, δηλαδή ο στρατιώτης δεν είναι ποίηση παρά ένα κομμάτι ανεπαρκής λατρείας των παραδόσεων που φρόντισε να παράσχει αυτό που ο κόσμος ποθεί. Αν και συνομήλικος των μοντερνιστών και φίλος αρκετών από αυτούς, φίλες και φίλοι, ο Μπρουκ δεν είναι ποιητής νεωτερικός. Πιο κοντά στους Γάλλους συμβολιστές και στους Βρετανούς αισθητιστές στη θεματολογία και στους τρόπους, παραμένει ένας ποιητής παραδοσιακός που αγαπά τις σταθερές στιχουργικές μορφές, το μέτρο και την ομοιοκαταληξία. Η τελευταία βέβαια δεν μπορεί να μεταφερθεί στην όποια μετάφραση, αποδυναμώνοντας ίσως την ποίηση του Βρετανού βάρδου από μορφικά στοιχεία που έχουν σημασία για την εποχή του. Την εποχή που ο ελεύθερος στίχος αρχίζει να παίρνει τη σκυτάλη ίσως ακριβώς και λόγω της αταξίας και της διάλυσης των παγιωμένων μορφών που συντελέστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι, τα ποίηματα του Μπρουκ στο σύνολό τους αναφέρονται στην ομορφιά, στις γυναίκες, στον πόθο, στη ζήλια, στην νοσταλγία του χαμένου έρωτα, στην αναζήτηση του ερωτικού ιδανικού. Άλλα, όπως το Γκράντσεστερ, μιλούν για τη φύση και τη ζωή στην Αγγλική Ήπεθρο. Υψηλόθεμα τα πρώιμα ποίηματα ενός υπερχιλίζοντος ρητορικού λυρισμού, όπως το Μονοπάτι των Ονείρων ή η Βαστήλη, δίνουν προοδευτικά τη θέση τους σε συνθέσεις πιο λιτές, βασισμένες σε υλικό βιωματικό. Τα ταξίδια, την αποσαφήνιση της ερωτικής επιθυμίας, τον πόλεμο. Ο Μπρουκ πέθανε νωρίς, προτού η λυρική και ιδεαλιστική ποίησή του προλάβει να οριμάσει στο καμίνι του πολέμου. Και παραμένει μια λάσον φωνή της βρετανικής ποίησης, πολύ αντιπροσωπευτική όμως του πνεύματος του καιρού του. Τα χρόνια μετά τον πόλεμο, η φήμη του Μπρουκ πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στίχοι του έχουν ενταχθεί σε έργα σημαντικών λογοτεχνών, όπως ο Σκοτ Φιτζέραλντ, που ξεκινάει το μυθιστόρημά του «Αυτή η πλευρά του παραδείσου» με δικό του στίχο. Ή έχουν ακουστεί από ήρωες διάσημων ταινιών, όπως το Μάς, ενώ έχουν γραφτεί 10 βιογραφίες του, εκ των οποίων η μία σε μορφή μυθιστορήματος με τίτλο εμπνευσμένο από ποίημά του «The Great Lover», ο μεγάλος εραστής, από τη συγγραφέα Jill Donson. Ένα στίχο από το «Soldier», λοιπόν, εκείνο το «And in the corner of some foreign land», συναντάμε στο τραγούδι των Pink Floyd «The Gunner's Dream».
take her frail hand and hold on to the dream. What's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children anymore. No one kills the children anymore. We cannot just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed.
Το Ρούμπερτ Μπρουκ έθαψαν στη Σύρο οι συνάδελφοί του σε σημείο που επέλεξε ο στενός του φίλος William Dennis Bone, συνθέτης, πιανίστας και μουσικοκριτικός που έμελε να χάσει και αυτό στη ζωή του λίγες ημέρες αργότερα στην Καλλίπολη. Αν πάτε στο νησί, θα δείτε πως στην πλατεία που φέρει το όνομα του Μπρουκ στέκει και η πρωτομή του, που χρηματοδοτήθηκε από Διεθνή Επιτροπή, μέλος της οποίας ήταν και ο Καβάφης. Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Μιχάλη Τόμπρο με μοντέλο τον Αλέξανδρο Ιόλα, ενώ τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 5 Απρίλη του 1931 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ τον επικίδιο διάβασε ο Άγγελος Σικελιανός. Αξίζει τον κόπο να αναζητήσετε τον Ρούμπερτ Μπρουκ. Είναι από αυτούς που μας δίνουν το δικαίωμα να επιλέξουμε αν ήταν τελικά ένας ρομαντικός που περίμενε τον πόλεμο ή ένας τελικά που ήξερε και περιέγραψε την τραγικότητα του θανάτου, την οποία και ενδεχομένως να ήθελε να βιώσει από κοντά. Οι Fleetwood Mac πήραν τις δύο πρώτες στροφές του ποίηματος Dust του Μπρουκ, τις έβαλαν στο τραγούδι τους, που έχει τον ίδιο τίτλο, Dust.
Lost the world's delight. Corruption thrust.